Merhaba bikom xisseba program ta' sensila Kollu Malti. Disa programmi fuq id-dialetti Maltin. Miej Olvin Vella għaw il-professur Manuel Mifsud li niprezentaw dawn il-programmi u illum għanna bosta mistednin, għannejja u kitarristi. Nilqaw fosna lil Kamnu De Bono, il-Pikipak, lil Nil Vassallo, kitarrist u l-sijuħ Roni Kalleja. Ħanibda minnek, Karm. Kemm għandek żmien?
Sa' nixxafonti, sittem magħluqa.
Minn fejn inti?
Minn Birkirkura.
U toqgħod?
Il-Musta.
Titkellem bil-Malti standard jew bid-dialett?
Bid-dialett.
Inti għannej magħruf, Pikipak.
Iva.
Ġieli użajt id-dialett flana tiegħek?
Ġieli tużwaħ. Skont il-bżonn, skont il-ħtieġa.
Issemmilna xi isem ta' xi għanja fejn użajtu dialett?
Perkużu darba, meta għannej dik l-għanja fuq il-kel tar-raba. Semmejt il-kel tar-raba kellu fija. Et il-mod fih sittu xil-tumna li huma erba wajbiet. Sizzjoni t-tumna fija, sseħ fih ħaxar kajliet. Kien hemm infama u kien hemm ma fahmux minnu l-mod u t-tumna u l-kajla u frijiet, hekk qed tifhim.
Meta jkollok dialogu flana bejn raġel polit insejħulu hekk u wieħed tar-raba. Tażel lil min titfalu l-kliem f'ommu li huwa dialettali u l-ieħor li titfalu kliem f'ħalqu li huwa bl-istandard? Jew tuża dejjem l-istess tip tal-lingwa?
Nista' nuża dejjem il-lingwa tiegħi, id-dialett tiegħi. U mbagħad aħabber rusa hu biex iwieġeb.
Lemm jiġifieri raġel pulit li jkun qed iwieġeb lir-raġel tar-raba.
Ejwa.
Sewwa jitkellem bid-dialett ukoll?
Ir-raġel il-pulejt?
Eh.
Niżgulhom ma jistux jitkellem bid-dialett ukoll. Għaliex hemm ħafna kliem u espressjonijiet tar-raba, dok li jitkellem bil-pulejt aktar x'ma jkunx jufhem. Għalax inti għajdumlu, jekk ngħidumlu jien ma jifhimemx.
U l-kisra Karm. Il-kisra tal-dialett ittija biss lil dak li qed illi ġej mir-raba ħalejdu hekk jew mill-
Le, dialett ittieħ kellex perkuż ġieli ngħid flok il-mara nax li tilħwejjeġ. Ngħid il-mara kienet kellax tagħmel mal-manxar.
Sew, ġifieri kam qed jgħidilna li.
Ġifieri d-dialett tista' tużuh meta fora u kell.
Meta qed tuża meta qed toħloq storja u għandek nejn qegħdin jitkellmu. Wieħed Olvin għalina wieħed bil-politu l-ieħor bid-dialett, inti ħad tuża d-dialett għal-wieħed u tuża l-istandard għall-ieħor.
Le,
għaxum
ma nufx nitkellem bil-politu. Allura, imma la nitfixkellx.
Imma l-għażla tagħmilha mill-kliem li jgħidu.
Nagħmel l-għażla mill-kliem li jgħidu. U mbagħad jekk lura li maħux, jiġifieri ma fahmx. Intih x'ifhem biex inqabdu triq.
U ta' x'ifhem kif? Jiġifieri tħaffiflu l-kliem?
Riġin perkużu jekk ngħidlu jiena għawet il-bħajra biex ma nsemmu ġej. U ma jifhemx. Dik ntawet il-bħajra meta tbejja tal-ewwel darba. Titlaw
u t-tieni
u x-xanxel fil-weċċ, għajk għallek tarġa' tbejja tagħmel ġdid, għadik jgħidu għalla nagħuduha. Għal ngħidlu ngħidlu dan ngħid ix-xogħol li għamelt fil-bidu. Qed tifhem?
Tawet jgħidu għaw koll għal meta jagħmlu l-bejjem u ma jħux mill-ewwel u
tieni t-tieni ta' għamira.
Għax tawet kelma mill-arbi, kelma Maltija antika ġejja mill-arbi li tfisser tirrepeti.
Ejwa.
Dina bliema dialett, bliema dialetti, Pikipak, dialett issa.
Tawet? Il-mustin kellha jgħidu għal-bdiewa mustin u tan-naħa tal-lum ġarru taż-żabbieħ u dawk l-imġawwiet.
Interessanti imma li qed jgħid hawnhekk li fil-fatt jiena forsi hawnhekk f'ċertu sens ma naqbilx ma' Karmlu f'dan is-sens illi Karmlu qiegħed jorbot mad-dialett ċertu kliem illi veru llum jeżisti biss f'żoni fejn huwa mitkellem id-dialett, ma fil-fatt kien kliem Malti mifrux ma' kullimkien. Issa llum għandek raġuni inti llum jinstab biss ċertu bnadi ta' Malta, ċertu partijiet, allura jitkellmu ċertu nies biss, u allura qisu dialett ma' fil-fatt u iktar kliem antik milli kliem dialettali. Ġifieri m'għadux jeżisti kullimkien, m'għadux jiġi mitkellem kullimkien, qed tifhem u allura llum qisu dialett.
Missa ġar oħra, inti għallim tal-Multi, professur tal-Multi, Olvin iggradwat ukoll, jien skola ma mort qatt. Qed jiġri li għamel tkemmil proġett bil-Multi fuq l-antik, lil dawet ful. li jmuru l-iskola ma nufx glassi jkunu, jkunu tam portu kitt tifel tkellem 13 sena 14. Kellin għamel xi 17 wieħed jew 18 fuq il-qija, fuq it-trasport l-antik, kif kienu li jaħdmu bil-bejjem fuq meta ġiet. Jiġu jgħidu li għamlu l-proġett fuq il-multi fuq hekk. Unti jgħulhom imbagħad l-ummijiet tagħhom u l-missierijiet hemm huma stess ma jkunux jufuha u aktar xi żummu l-għalliem. Dis-sena għamelt xi 8 jew 9 u s-sena ta' qabel għamelt 8 oħra. Ejli sejjer hekk 4 snin jiġu għamel li naqra fuq hekk, għamilna naqra fuq hekk. Ma nagħmel li.
Iżommu l-għalliem minn balda tajjeb għaliex ifisser li sena wara. Serġa jazzaħ ma tfal li tama?
Għandunna mħafna, jekk perkużu s-semmi uġġat muġej, karettu. Karettu fa mitparti x-semmi. Millu xej kalli ċertu jħad pizan, n-semmi għabir-rispet kullu. Ent għajt mi għaw l-isptur, xaħri lu, kallum xaħr. Għalli kim ta' għamil program fuq il-melħ, għati biħi il-melħ. Kallu z-zima l-armut ħazina, tlu kallek totalment ħafna zbalji fiż-zima l-armut. X'kien armut karattun tar-rabtin suppost ikun karattun taċ-ċingan, kallu tustiera tal-alakka suppost tkun tustiera tax-xed safra, kallu ħanni qabel ġnieġel żgur suppost ħanni qabel ġnieġel tas-salib. Kallu affurijietek, la kallu sejħ, qed tifhem.
Kif tafhom dal-affarijiet biki pakkin?
Jien dejjem għamel ta' mamminu kbar minni. Dejjem trabba ġarett sett, man-nies tal-bejjem u hekk. Ulla l-bicċirija, l-lu l-dem t-da għal.
Kullu għaffariet.
Missieri kien bil-raba għafel.
Ta' kull jum għali, ku veru.
Barra minn jek inti għannej ftit differenti. Għaliex bniedem illi taqra ħafna, illi t-studja qabel ma t-ikteb l-għana tijak, u xek. T-riċerka għal-biblioteka nazjonali, per eżempju.
Nishtiq ngħid kelma fuq din, għax il-kalma dejjem ma mirajtu għal daqshekk, veru. Kemm dak li jgħid. Sewa, jider li l-sujġett ikun jaff sewa x-ejat fuq xiex ejat jitkellem. U anke l-mod kif jitkellem, ġifiri l-għazla tal-kelma kif ejat jurina l-lum stess. Għal kull ħaġa hemm il-kelma propja u tuża dik u mhux l-oħra.
Ela għaliex jekk inti ħa tikteb, mhux tpuġġi tikteb trid, tittaħseb, tpuġġi tikteb u tibqa' taħseb. Issa jiena jekk inti jittini riċerka. Għal ma juffruni jistajġ dwax jieġi d-dur tija junkalmu bil-miftuħ. Jura ħafna kitbit tija, għandi ħafna miktubin. Mux għed niftaħara x-niktabtu x-jenni ġifirin n-qasu għed la' umul da' għal-la' furijiet. Għal ma jieni għabni fejtu għun il-reċerka. U teħġibni, nerġamur il-biblioteka, għan ikkonferma għun zid maħħan n-nura n-sib xoħġu għala. Umbat, niprofa n-mummarat zuwa ġamuħi, nerġa naqruwa. Umbat, meta t-tektik li muħi, naqbatu niktiba.
Ħaniqfu ftit fuq il-kliem dialettali, piki pak. Il-kelma laqqux.
Laqqux tfisser ħofor u ħotob.
Fej smajta laqqux?
Maħdu għed xejħ.
Minn fejn kien?
Minn Musta.
Lalluxa.
Lalluxa, najdu lalluxa ħna.
Intom min?
Bil-Kirkura. U l-Musta jgħidu lalluxa kell. Il-Zagun jgħidu la Zalun u ħallu jgħidu la Zigland.
Jekk nagħtik il-frażi. Iġbet fuq iċ-ċima tijak.
Ġifiri zom minnaħat tijak, iġbet lejk.
U fej jajduwa?
Jajduwa ħafna xjuħ. Kunu għaddejn perkużu jintiqew ġiġ karettuni kienu fl-antik. Ma jkunx xħajaddu jaxtu buttum ma buttum. Jajduwa ġbet fuq iċ-ċima tijak, ħana għaddej.
Jaw jħed. Mil-musta u koll? Mil-musta?
Minnaħat għal-musta, minnaħat għal-rabat jaw ek. Dawk innaħat kella jajduwa. U binġamma u fom il-rejħ.
Frażi oħra. Saqqi mill-loli għax l-art imgarżma.
Mil-bajta ma tnaqqalx.
Fej smajta?
Dik espressjoni ta' gabellot. Mustej, kim mitta 90 sena, għalla jaffillu milux. Kinna għedin mbajtu l-bħajra, u ka għed nejnu. Għalli karm, għalli saqqa millu li għalli għax l-art imgarzma, u l-bajta ma tnaqqalx. Għatlu xen ipaċejk. Għalli minn t-ixtaru għan, imgarzma jkun. Iksala ċizdeq sekk biċeddit. Allura meta saqqa millu li l-ilma jfarrakam. U l-bajta ta' għamel l-naqal un battu t-fazzerija.
X-bajta jgħi?
L-bajta jgħamlu b'xufra b'tsapuna. Fl-għal. Fej jtfalt l-tżerrija, ta' t-tifem. Ummat ma ta' jimptu t-tlieta. Jgħazlu l-fra wahda minnim u jirmundawa. Jgħallu l-ferma u jgħallu t-najlu.
Jgħallu l-krim.
Nil, inti ta' mela ħafna mal-piki pak.
Iva.
Għandek 11 sena. Minn fejn inti?
Minn Mosta.
għandek esperienza l-lum il-ġurnata minkejja li ta' żejra tiegħek, għandek esperienza kbira mal-annejja. Id-dinja tal-picky pack, kemm hija d-dinja tiegħek ukoll? Jiġifieri, dak il-li qed titkellem fuq hu. Kapaċi titkellem fuq u inti wkoll jew qisek ġej minn dinja oħra. Inti għata għandek 11 sena.
Diffiċli naqraw għax dawk tar-raba ma niftakarhomx jiena. U jiġifieri ma nifhimx ħafna fihom għalhekk.
Titkellem bid-dialett?
Le, le.
Allura x'inhu li jaqdek ma dal-grupp hawn hawnhekk għandna grupp ta' ħbieb u veru. U inti ejja ngħidu żmien jifridna xi ftit. Imma hawn xi affarijiet li jaqduk magħhom ġifieri inti tħobb il-kitarra u veru. X'iktar? X'inhu li jogħġbok f'dan il-grupp?
Appar l-għana eżempju wkoll għax hija tradizzjoni Maltija wkoll.
Sewa, allura kikollok tanni inti. Inti tanni u veru. Sewa. Tanni. U kieku għandek għana tijak ġili provajt għamil għana tijak
nivvintajina
nivvintaj hinti
ġili nivprov imma permess li jimman għanni xspirtu pront ndun għazajra biex naħsiba
u xikun il-sujġet ikunu sujġetti bħal ta' karmnu ek fuq l-istoria fuq ambjenti tal-kampanja u ek jew daqxen iktar
Daw ħafna tqari ġifieri biex niftakarhom jiena.
Sewa.
U biex nivvintahom imma l-aktar eżempju fuq l-istorja ta' Malta hekk x'ġara.
Sewa, sewa, xorta imma jintefgħal fuq l-istorja veru.
Imma għandu waħda, it-tifel għandu waħda. Il-limita niktiblu xi ħoġa. Ara perkużu kemm tibt wieħed lajta nofs il-bejħ. Allura daħħal erba' l-bejjeħ tal-ilma, il-ġenni li jiġbor it-tjur, il-bejjeħ tal-ħaxix u l-furnur. U lilu daħħaltu juti fastidju ta' tifel imqureb. Għadu għel, għambat sana għara għamilna bieċajna għu. U il-pravu jull l-ignorant. Mistoqsi għaw t-weġiba. U kienet ħarġet ċelebritu għan kienet sabiħa. Il-veri jemmu marriġza tajjeb. U d-sana għamil t-ħlud għetti għor, bajlu xonu l-rqie.
Xidar ma kalla rrit għorvin għamlu program li jkun fiħ.
Il-veri.
Sinti taħna u veru.
U ktibtlu għohra tajti l-u diktan nixija tal-ilma, tal-għan tal-ilmaġiri. U tajtu kammil waħda. Le, li jimmu mmeridza, xina l-luk inti ħniktib l
Roni, inti it-siju tanil.
Ekku.
Min fejn inti?
Min l-Musta.
Kemm għandek żmien?
39.
Titkellem bil-Malti standard u bidjalet, bidjalet biss?
Bidjalet tukum mawux iktar.
Kellek semin kbir naħseb jena fit-trawim ta' Nil?
Nistadej, dejjem jgħaju. Jinkum ma karmnu, karmnu jgħanni jgħana dejjem indu.
Kemm ilek id-doq?
Sinni naħseb xi 24 sena.
X'jolqtok l-iktar f'lana, kif il-ġibda li għandek għall-lana? Kif tispjega?
Biex nemmen dejjem kont meta kien tarbija kien l-ambjent tal-għana jiena. Kien ħanut ma' ġemna kien dejjem jgħannu hemm. Fil-familja tiegħi ma kien hemm ħadd jew dilettant. Jena mek, jom xieħoġa kene bġlatitni dok izmen minn jom xieħoġa.
Għax l-istoria ta' dok jimportant dok kien zjajf. Eżar minn dok. Il-kitara kien tikbar minnu. U kien dajem jiġri u jidok wahdu. U dok kien jilqot li wudneja jien. Kien zjajf. U darba minn mat dot tifel nieħdu miegħi. U ħattu. U wetelajn. U kien hemm li jaħfillu wieħed iduq il-prajjen Friedu ju fuq Grezz u ċanċan. Għatlu taħ jikkumpanja nara Grezz. Għalli mela du jidok. Għatlu jiva. Għalletu tajjeb. Unbaħħattu mandri l-pupa il-bubaqra z-zurri. Mandrin provolu ġi sprejem għallu għara d-doqqamx. U daqqem. Għallinu l-klieta ġibu d-dur. Unbaħt il-dur għatlu issa u smata kullħat u għaluq tijak. U minn kun l-law baqaj fjuri xi. Għallu mill-ġurnu ta' daqqu mill-gbur li għanna multa nżumma. Għax minn id-doq b-subajħ id-doq tajjeb. Minn il-pinna jgħida biex tiktib, mux biex id-doq.
Il-pinna għaliex dik li l-Ingliżi jgħidu la pick tkun biċċa plastiku veru. Karmenu qed jagħmilna metafora għalina l-pinna qiegħda għal min jikteb mhux min idoq. Spinna tista' żewġ affarijiet ħanispjegaw ftit il-pinna li tikteb u l-pinna tal-kitarra.
Qed jgħidilna wkoll jiġri fil-kultura tal-għana mhix użanza li tuża. Il-pinna.
Eħe, għal-karmnu għall-inqas u veru.
L-aħjar
mot, l-aħjar mot hija li tuża
il-laħam
tas-saba u veru. U jekk ikollok bżonn
id-difer. Issa meta ddobb il-pinna għandek pinna waħda. Mela d-dofsa bajk għandek erba' pinin ħiġu. Dik id-differenza l-hemm.
U waħra, bil-katarra ma tgħallijiex, għax il-pinna tben finna l-kurda. U dik jikkurda baxx, jikkurda sawa skont il-leħen, per kużin baxx. Ej, jikkurdu li
baxx.
Jikkurdu li, u għal-di ma kanċ ikkompli, kan jgħaf nufsi triq.
Eħe, nishtiq narġaw naqilbu ftit fuq id-dialett. Karm, inti naħseb każ interessanti li għaw oħrajn bħalek ukoll, imma inti każ naqra partikolari għax għaddejt minn iktar minn dialett wieħed, inti tlaqt bħala tifel Karkaris minn Birkirkara, veru bħali, ġifieri. Nitkellmu l-Karkaris ta' Birkirkara. Imma imbagħad inti f'ċertu żmien ħallejt il-Karkaris isek u veru.
Mod kien sifert u għamilt ħamma ħafna hawnxejn.
Sewa.
Ġifieri xrob ċikli minn tagħhom ukoll, qalilu tajtu mod niġnu żwax.
Tajjeb, ġifieri għaddejna mid-dialett ta' Birkirkara.
Għax, kien nagħmel ma' ħafna hawnxejn
bil-kara. Għad-dialetti hawnxejn ħanejdu hekk, għall-hawnxi.
Kulkużu kelma waħda ngħidlek, kulkużu waħda ngħidu l-biraħ lula. L-hawnxin jgħid qaw il-musta jgħidu bit il-bieraħ. Għaxxaw kien jgħidlek l-awliemis.
Interessanti, li Karmlu diġa notajnieh fil-bidu ta' programm, jien notahom dawn id-differenzi, jisu jiġborhom. Taf tgħidilna xi oħrajn illi n-nies fil-bnadi differenti jgħidhom mod differenti.
L-istess, fażajtum perkużu aħna maxtura nufuha fejtala fil-bejem u ma jgħidu manġatura. Ġejja mit-Taljun.
Interessanti li għaliex maxtura fl-aħħar mill-aħħar hija l-kelma manġatura. Mibdula.
Ġeħ maxtar mill-aħħar.
Imma dawk jiġifieri għad baqa' ma kontx nafu din għad baqa' x'imkien fejn għandna li għadhom jgħidu
manġatura.
Qed tara li fejn għadha fl-istat oriġinali tagħha.
Anke perkużu flok xriek tas-saqaf jgħidu xork.
Xork.
Ana jgħidu xirik. Perkużu aħna ngħidu Birkirkura, il-ħwajjeġ tniddew. Il-musta jgħidu tqajru.
Tqajru.
Aħna ngħidu l-fiskatur imtaqqab. Jew mitqub. Omm il-mara, u l-mara tiegħi. Tasbu li ġrolu bħoli tgħid li qed jitlef.
Qed jitlef. U minn fejn mara tiegħek?
Mustija.
Interessanti, it-Taljani jgħidu xi ħaġa l-istess perde, u veru,
għal-metaqwa.
Issa bħal l-awċej, aħna ngħidu manxar. Il-musta. Ħabel tal-inxejr bil-Kirkura. Għawdi xi jgħidu perċa. Għal ħafna. L-istess dialett.
Anke l-labar tal-inxejr jgħidulhom hemmhekk jgħidulhom
ċombini.
Ċombini.
U ċombini mmurru għalma ċombini ta' trajbu tal-Bizzilla.
Ekku. Jiġifieri mela tlaqna minn Birkirkara ħanerġgħu lura, eh?
Xrobt ftit mill-lawċi?
Mill-lawċi, imma inti toqgħod il-mosta.
Ejwa.
Kemm ilek toqgħod il-mosta?
Sin noqgħod fuq 30 sena sewwa,
naħseb il-mostin ħadd.
Uħad busta, ja.
Ħattu kol. Allura l-lum, xie dialett nejdu li jitkellem Karmlu? Kieku kellek t-deskrivi li l-ek n-nifsek. Taħlita ta' kolħat, taħseb?
Naqra minn ta' kolħat, naħseb.
Naqra minn ta' kolħat.
Għax ġieli, u ma jajdu tuġin l-musta, jien ġieli toħroġ li tuġon. Għana najdu l-roġol, Birkirkura, u ma jajdu l-roġil. Għax ġieli ta' toħroġ li l-roġil, uħra toħroġ li l-roġil, ġuġur ta' wahda ġibiri.
U fil-familja, kif għani?
Il-familja t-tfol kella jitkellmu, id-dur kella jitkellmu bid-dialett. Mbagħad meta jkunu l-iskola u xi jitkellmu jien jew fuq ix-xogħol. Qed tifhem? Però ma mi hej.
U xi dialett jitkellmu?
Mustet ummhom. Tiflu titkellem musti vieru dik l-lista jgħidlek.
Din interessanti għaliex l-ewwel għalliema tal-lingwa issa tkun l-om normalment, u tfal iktar ikunu għalhom mill-li mal-missier sakemm sa ċertu età.
L-mara baqgħet mustija perfetta għalleżek. Għandi oħta kbira u kella, la fulja kienet 30 sena għallima. Għamlet 30 sena tgħallem. Id-dur bid-dialett tal-musta u ma tiċħdewx.
Jien naħseb illi llum għandna mudell perfett ta' kif kien jiġri fil-familja antika. Sewa, sa ċertu żmien għall-inqas, fejn il-raġel kien ifittex tfajla mir-raħal. Imma jekk ma jkunx hekk, għax iktar tard imbagħad Malta bdiet titħallaf sit iktar. U qed naraw il-pikipak li tara minn Birkirkara u żewġ il-mosta. Xorta waħda.
Għażu l-mosta ma żewġ il-Kanada.
U jitlaq. Ejjem, marġajt lura lejn il-mosta, u veru. Iġifieri, il-raġel kien iħalli r-raħal tiegħu u jmur fir-raħal tal-mara, mela tirbaħ il-mara aktarx, u il-tfali jitrabbew taħt fl-ambjent tal-most tal-lura. Sewa tal-raħal.
U taħt ummum.
U taħt ummum, kif qedtejt.
U din tfisser ukoll Manuel nimmaġina jiena fejn fi żmien kavalliri kellek immigrazzjoni tant kbira ta' ħaddiema sqallin Taljani. Iż-żewġu nisa Maltin, għax kien jiġu l-ħaddiema biex jaħdmu, u l-Malti xorta baqa' b'saħħtu.
Mela, mela, la għaliex
kien. Is-saħħa tal-om.
Kienu jiġu żgħażagħ, żgħażagħ irġiel, ovvjament, żgħażagħ nisa ma kinux jaħdmu dak iż-żmien, ħalli fid-dar, allura kienu jiġu żgħażagħ sqallin, ikunu hawnhekk, imbagħad jinnambraw hawnhekk jieħdu.
Allura għandek il-lingwaġġ ta' snajja li kien ġej mill-isqalli, imma fl-istess ħin l-għoliet jibqgħu jitkellmu bil-Malti.
Ekku.
Jintu ġani qalbi. Ħoġa waħda biss. Illi jekk nidhem jitkellem musti, suq għal għadu musti. O jitħat il-dialett ta' raħal twilidu biex jitkellem bil-pulit, ma jużuhx. U jien nissaħan l-ulidu. Jien għalhekk qed jixħat raħal twilidu dok. Ikun hija qed jiċħlew. Illa għaliex. Għaliex tħammar wiċċek. Jekk inti ma titkellemx bħal talbel, titkellem bil-musti.
Fifat qabel. Il-nies kienu tinduna minn fejnu bniedem, m'hemmx affer saqsih. Mid-dialett tiegħu kien tinduna minn fejnu.
Ekku.
Inti tarfu llum il-ġurnata jew le?
Ikun żejtuni narfu, kakaliz narfu. Ma mhux tarħu la kollha, aħna tant kemm tħaltu n-nies. Ma bqax.
Interessanti li qed jgħid ir-Ronnie Manuel għaliex de Soldanis qegħdin ngħidu għall 1750 jiġifieri 300 sen ilu. Jgħid illi saħan sitra xi kavalliri Franċiżi u jsemmi xi tlieta minnhom kienu jafu mhux biss kienu jafu l-Malti, kien jafu anke xi dialetti u kienu jkunu kapaċi jafu dak il-Malti milli ma naħa jkun.
Milli ma naħa jgħid.
Daw qegħdin ngħidu?
Jgħid li ma naħa fir-raħal. Ħa nistaqsik waħda Rani, allura ġar fil-mosta, inti hemm xi naħa mill-mosta. Illi inti tarafa tgħid dan ġej minn dik in-naħa. Jew għalik mosti huwa.
Mosti summa tantx
iżgħu. Wieħed.
Baqa' wieħed.
Baqa' wieħed.
Min-naħa tal-mit ħniktar jitkellmu ma'
min-naħa tal-mit huwa ir-raħal l-antik. Allura l-antik ma tħallatx summa ma tant baronin. Baqa' b'saħħtu issa.
Interessanti li qed tgħidilna ġifieri qisu għandek ġeografija. Li tista' tħares lejn ir-raħal, tara l-biċċa l-antika madwar il-Knisja.
Il-qalba tar-raħal.
Dik aktarx il-qalba tar-raħal tibqa' dialett. U mbagħad fit-trufijiet jibdew dawk il-mostejn illi żżewġu ma' barranin. U allura l-dialett jibda jitlef ħafna, o veru.
Eżatt.
Jibda jitlef u jibda jitħallat.
Jibda jitħallat, fez innaħa naħtana, dal-aħħar bdew ġejjin xi erba' barranin. Qabel ħadd dejjem l-istess nies hemmhekk. Min dejjem l-antika mostin propju.
Jiġifieri kieku kalli niġi l-mosta u ngħidu pereżempju nixtiequ nirrekordjaw mosti, inti tibatni fil-qalba tar-raħal tgħid li isma'.
Mhux hekk hemm l-erba' ħwienet. L-raħal l-antik nsemmi
minn. Ħwienet il fuq.
Treq l-antika tiġi palmer ngħidu treq prinċipuli tar-raħal.
Tal-pursessjoni insomma.
Ta' speranza.
Palmer kirkur naħta ma jtrajdi bajdin, naħta Santa Rukku. Trabbajt maċċudi għan fuq, kienu nġabru għannu għem, kien zaħir li għem, għemma għilla taħraf, għem. Perkużu,
għambat, għin għat
għew daw perkużu. Perkużu fluktajt ġiġ kaxxi għew zewġ kaxxi kif jgħidu għu. N-musta jgħidu kaxtajn, battajn.
Kaxtajn ma konċ nafara, kiena ġdid għalli, għadin għadajja minnizzel.
Kaxtajn.
Uż ġiġ bajdis battajn.
Battajn nafi.
Kaxtajn, għed tifem. Għed-san karrabat, ċokta sufarina jgħidu l-upetz.
Manuel, meta l-pikipak għal-kaxtajn, għed jgħajt il-differenza bej dialettu ieħor, miex biss differenza lessikali ta' kliem, mi għu koll differenza grammatikali.
Illum deġa għed namlu, ġifiri, deġa minn dak li għedna l-lum, ħarġu diversi affarijiet naħseb jiena. L-ewwel nett li għandek kisra differenti. Roni għadu kif għalinna li jaraf, per eżempju, zejtuni minn mosti u jarfu mhux għax jgħid xi kliem speċjali, ma l-istess kelma l-mod kif jitfaħħa, u veru, kun differenti. Mela hemmhekk dik ngħidulha differenza fonetika tal-ħoss. Sewa, imbagħad għandek differenza inti sejjaħtilha lessikali. Eżatt, ġifieri wieħed jagħżel kelma u l-ieħor fraħar ieħor juża għall-istess oġġett kelma m'għandhax taqsam xejn magħha. sewa mal-em klim differenti. Imma mbagħad hemm ukoll grammatika differenti, jew morfoloġija ngħidula, jiġifieri wieħed jgħidilha kaxxa żewġ kaxxi, u l-ieħor jgħidilha kaxxa kaxxtejn. Mela l-grammatika tiegħu l-mod kif jaħdem il-lingwa issa huwa differenti. Mhux differenti għax mhux Malti bħalhom ma ġej mir-raħa l-ieħor.
Jew inkella kaxax.
Ma kaxtajn.
Kaxax imma mbagħad jiġu ħafna, u vera.
Kaxtajn, il-mustin kaxtajn.
Tajdulhom kaxtajn.
Picky pack, wasalna biex nagħlqu, imma qabel ma ntemmu l-programm tal-lum nixtieq nisimgħu Anja minn tiegħek li fiha tuża d-dialett. Ħajkkumpanjawk Neil Vassallo, Tzi Juhro Nikalleja u Freddy Grek. X'i sima l-Anja?
Żewġ siġir batula.
Dina meħuda minn novella ta' Temi Żammit.
Dik settiva ta' Temi Żammit u laqtitni għaddita minn jiktibet jidha sabiħa. Bajtu darba minnem ta' tikli moħħi billej ma' stax nirqodu għom tuk tibta.
Ħassem maħħilna ġviri.
Mela li
aħna niltaqgħu bħallum ġimgħa, kalla jrid qatt minn programm fis-sensiela Kollu Malti, sensiela ta' programmi fuq id-dialetti Malti. Nirringrazzjawkom.
Għaldar tajn faħħazo bajħ Waħt li nizel kien sajħal Mnaħ laħat fota waraj Hoj et noran djab il-bustan Ġizaroni fel xoċni Kol ħatem jizeno ijan Im silet kvar im den kien